Jāsaka, ārkārtīgi liels paldies cilvēkiem, tiesībā no visas Latvijas. Mēs nedēļas laikā esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu. Ir jau vairāk nekā mēs redzam, ka mēs varētu spēt pieņemt. Tā kā ir ārkārtīgi liela pateicība par to bagātīgo pieteikumu klāstu. Un īpaši svarīgi ir tā simboliskā diena, kad mums viņa bija nepieciešama. Tā ir filmēšana, kad pirmo reizi atskanēja publiski Dievsvētī Latviju, un ar to mēs arī filmēšanu veiksim šogad, un līdz ar to tas tāds mums simbolisks pasākums, kurā varēs piedalīties ļoti daudz arī cilvēki no Latvijas.